Слава Ісусу Христу!
Слава Богу!
Дорогі у Христі, брати і сестри, я вас щиро вітаю. Вітаю з цим чудовим праздником, благословенним Богом днем. І дякую Богові за вас, що ви так чисельно зібралися, незважаючи на те, що Бог нас благословить сьогодні дощем, бо це також благословення з неба. Та як ми з вами говорили, що ми все повинні благословити. Коли ми будемо благословити, тоді Боже благословення нас буде щедро огортати. Тому мені приємно разом з вами тут бути, молитися. І сьогодні хочеться ще на завершення наших роздумів сказати кілька слів. Можливо, комусь ці слова послужать як певна порада чи допомога у їхніх життєвих труднощах. Першого дня ми молилися: «Господи, зціли мою душу». Як пригадуєте, ми читали розповідь про сліпонародженого, де учні запитували Христа, хто згрішив, що цей сліпим народився. Ісус каже, що ні він не згрішив, ні батьки його, але щоб на ньому Бог показав свою силу, свою могутність і свою владу. Наступного дня ми молилися: «Господи, зціли мою дитину, мою родину, зціли мій рід, зціли моє покоління». І ми читали розповідь про паралізованого чоловіка, якого принесли четверо на ношах, спустивши його перед Христом. І Христос каже, що прощаються тобі твої гріхи. Встань, візьми своє ложе і йди додому. І на цьому прикладі ми бачили, як Господь оздоровляє цю людину, яка, можливо, для цих чотирьох просто була другом, сусідом, близьким, знайомим. Це означає, що і ми можемо в Господа вимолювати зцілення для когось. Чи для моєї дитини, чи для мого брата, чи сестри, чи сусіда навіть. Господь нам дає таку можливість, показуючи це на прикладі цих чотирьох, які мали глибоку і щиру віру. Наступного дня ми молилися про те, щоб Господь оздоровив і зцілив мій народ, щоб Господь оздоровив Україну, щоб Господь своєю благодаттю наповнив місце, де я працюю, місце, де я живу, щоб ця божественна сила сходила обильно. І, звичайно, у цій науці ми говорили про те, що існує благословення і, на превеликий жаль, це друге прокляття, де ми намагалися роздумувати про те, що кожна людина покликана благословити. Тобто, я не повинен ні сам на себе говорити погане слів, що я такий-сякий. Я не маю права говорити на когось, особливо на дітей, що ти такий і так далі. Я не маю права говорити ні на народ, ні на країну. Таким чином я нічого доброго не роблю. А навпаки, я збільшую це зло своїми словами. Як каже книга «Приповідок», у язиці сила оживити або умертвити. Тобто від нашого язика, від наших слів дуже багато залежить опісля наше майбутнє. І сьогодні, як ми чули розповідь про те, як Христос далі зцілює цього нещасного хлопця, я хочу також кілька слів на завершення сказати, перейшовши певні моменти з цього євангельського оповідання, яке ми сьогодні чули. Сьогодні на Євангелії ми чули розповідь про те, як Христос зцілює віснувату дитину. Не знаємо, якого був віку цей хлопець, але знаємо, що мав великі проблеми. Про цю подію розповідають три євангелисти. Оскільки учні були свідками того, що творив Ісус, отже, кожен з них певні події не раз описує. Про цю подію розповідає євангелист Лука у 9 главі. Також про цю подію ми можемо прочитати у євангелиста Марка, також в 9 главі. Ну і те, що ми чули сьогодні, це євангелист Матей. Розповідається про те, що одного разу якийсь чоловік з народу почав кричати: «Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо він єдиний у мене». Цей батько мав одного лише сина. І раптом цей син захворів. Коли цей син захворів, як і всі батьки, він також вдався по різних лікарях. Але виглядає, що ніхто йому не міг допомогти у цьому. Ця недуга була настільки важка, що батько не міг дивитися, як страждає його дитина. Як каже євангелист Матей, що часто цей хлопець кидався в вогонь, часто у воду. А євангелист Лука каже, що цей дух його хапав, і той кричав, тряс його. І з великим трудом цей дух за деякий час від нього відходив. Тобто ми бачимо, що ця недуга не була проста. Деякі євангелисти чи переклади тлумачать це, що цей хлопчина був лунатиком, тобто це одне з захворювань, яке також в медицині є, так зване сноходження. Він не контролював себе, він міг встати і йти, так як читаємо в Євангелії, міг зайти і в вогонь, і в воду. Бачимо, що коли цей батько приходить до Христа, він перед тим, як дойти до Христа, звертається до апостолів. Однак, як ми сьогодні слухали Євангелію, апостоли не змогли допомогти цій дитині. Тоді цей батько приходить до Христа і просить: «Господи, якщо можеш, поможи, змилосердися над ним». Ісус йому докоряє, каже: «Ти сумніваєшся? Ти сумніваєшся в моїх словах? Щодо того, якщо можеш, то все можливе тому, хто вірує». І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози: «Вірую, поможи моєму невірству». Ми бачимо тут випадок, де невіруючий батько приходить до Христа. Можливо, причиною цього біснування чи цього опанування властиво був цей гріх невіри батька. Можливо, він водив свого сина по всяких цілителях, ворожбитах чи якихось нечистих людях. Можливо, цей дух тоді і вселився. Будучи невіруючим в Бога, не шануючи його заповідей, виглядає, що дитина терпіла за його гріх невірства. І тому, звичайно, коли цей приходить до учнів Христа, до апостолів, і просить, щоб ці апостоли звільнили цю дитину, оздоровили, він не прийшов з вірою до апостолів. Він прийшов до апостолів як до цілителів. Він прийшов до них як до людей, які мають якусь надзвичайну силу, не маючи собі зовсім свідомості, що лише сила Божа зцілює, а не якась магічна чи цілительська, чи якась енергія від людини. І ось ми бачимо цей випадок, коли цей батько намагається свою невіру скинути на апостолів. І він їм дорікає: «Та ж вони не могли зцілити мого сина. Вони, мабуть, заслабкі для такої хвороби». Знаєте, як нараз люди ходять до церкви: той священник сильний, а той ще сильніший, а той взагалі сили не має. Розумієте, в чому проблема? Проблема в нашій свідомості, в нашій вірі. Якщо ми будемо приходити до священника як до якогось в лапках цілителя, ми нічого не отримуємо, а ще й ми тим ображаємо Бога. Кожен священник, силою того, що він посвячений, силою таїнства священства, має однакову владу і однакову благодать. Немає одного священника, який має більшу благодать, другого меншу. Всі священники мають ту ж саму божественну благодать. Тому що священник не діє ні своєю енергетикою, ні своєю силою. Він просить: «Духу Святий, зійди на цю людину, зціли цю дитину, оздорови цю людину». І тому тут важливо ці речі усвідомлювати. І коли ми йдемо до храму, ми не повинні шукати там якогось цілительства і звинувачувати когось в своїх проблемах. Ось бачимо, Христос що опісля говорить: «О, роде невірний, невірний та розпусний». В іншому місці каже: «Розбещений». До кого він ці слова говорить? Та в першу чергу до батька, який, мабуть, вів нечисте життя, бо каже: «Роде нечистий». Він говорить це до фарисеїв, які стояли і спостерігали, що Христос буде робити, щоб тільки якимсь чином його зловити на слові. О, роди нечисті, розпущений і лукавий. Дорогі у Христі, ми бачимо, що ці гріхи нечистоти, розпущеності, розгнузданості можуть стати причиною хворіб наших дітей. І тому будьмо уважні, як ми живемо. Христос звертається до цього батька, і він йому немовби докоряє: ти не звинувачуй апостолів, які не змогли тобі допомогти, тому що ти не прийшов з правильною вірою. Ти до них прийшов як до цілителів, але не як до слуг Божих. І тому ти не отримав цього зцілення. Поки ти не навернешся, поки твоє життя не зміниться, поки ти не станеш морально впорядкований і чистий, ти стаєш причиною біди не тільки для себе, але і для своїх дітей. Тому, дорогі батьки, прошу вас і благаю, гріхи нечистоти, подружні зради, блудні всякі речі, гріхи розгнузданості, пияцтва, ненависті, злоби, вони, на жаль, можуть мати силу і вплив на наше життя. Всякі ходіння по цілительках, по бабках, по ворожках. Ми бачимо сьогоднішню подію. Цей батько кричав: Господи, змилуйся, тому що він вже не міг терпіти, як його дитина мучиться. І ми не раз такі випадки бачимо. Батьки приходять в сльозах, а починаєш розпитувати про причину. Ну, виявляється, що ходив хто зна куди, на кінець вже до церкви потрапив. Слава Богу! Христос звинувачує, звичайно, такий підхід до своїх учнів, до себе. Христос говорить: доки мені збути з вами, доки терпітиму вас. Це сказав після того, як зійшов з гори Тавор, разом з учнями, і знаючи про свої страждання, які його чекають, про місію, яку він має звершити, він знав, що силою свого терпіння, страждання, він знищить владу диявола. І він хотів це, звичайно, якнайшвидше виконати те, що йому Отець Небесний дав до виконання. Далі, слідкуючи за цією подією, бачимо дійсно велике милосердя Христа. Незважаючи на те, що батько був не дуже віруючий, він вже опісля просить у сльозах: Господи, якщо можеш. І Христос каже: ти не говори, якщо можеш, тому що я все можу. Це проблема не в мені, а проблема в тобі. Тому, хто вірує, все можливо. Дорогі батьки, тому, хто вірує, все можливо. Христос цю владу віри не тільки має сам. Ви її маєте також. Кожен з нас. Ми як священники, і ви також, як миряни, які служать Христові, як християни. Христос тут не розмежовує, що священник має владу, а мирянин не має. Якщо віруєш, правильно віруєш, якщо віруєш у Христа, якщо правильно живеш, якщо виконуєш заповіді Божі, ти маєш велику силу, ти маєш велику владу від Бога. Ти можеш своєю вірою вимолювати в Господа зцілення як для себе, так і для своєї дитини. Опісля, коли приводять цього хлопця до Христа, спитав Христос його батька, скільки часу, як це йому сталося. З дитинства, відповів той. Виглядає, що батько добре намучився, надивившись на ці страждання і терпіння. Але як далі читаємо, ще тільки наблизився хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс, але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. Видужав юнак тієї ж миті. Бачите, це терпіння, яке Бог допустив цьому батькові. Непросте, але наскільки Бог виховує його через терпіння. Можливо, якщо б не це терпіння, виглядає, що через гріхи батька цей хлопчина чи його дитина попала в ці проблеми. Але і через ті терпіння, і через ті проблеми Бог виводить цього батька з цієї темряви. Ця людина починає вірити. Ця людина починає розуміти, що її життя було неправильне. Вона починає каятися, і Господь цю людину оздоровляє. Тобто це терпіння стає благословенням. Якщо я терпіння, яке я маю, хвороба, біда, нещастя, криза, якщо я це терпіння приймаю у вірі, що Господь, можливо, через те терпіння хоче мене чогось навчити, можливо, Господь хоче мене більше навернути, можливо, Господь хоче мене від чогось очистити, тоді це терпіння, яке я посвячую Богові, стає для мене благословенням. Коли Господь допускає якесь терпіння, не думайте, що це терпіння Господь допускає тільки для одного тата і мами, які мають проблеми з дитиною. Господь допускає хвороби дітей для навернення цілої родини, а то й суспільства. Те, що ми бачимо стільки сьогодні хворих, біснувати. Що це таке? Та це знак для нас, люди, опам'ятайтеся, думайте, що робите і як живете. Це для нас знак, а ми сліпі дивимося і не бачимо, слухаємо і не чуємо. А ми думаємо, це мене не торкається, це не моя біда, це не моя проблема. І я, так би мовити, моя хата з краю. Дорогий брате і сестри, це для тебе цей знак. Якщо ти це побачив на свої очі, це тобі не випадково показалося. Якщо ти побачив біснувату людину чи дитину, пам'ятай, що Бог тобі не випадково цей випадок показав, і подумай над своїм життям. Бо це може статися незалежно, на превеликий жаль, не дай Боже, але і в твоїй сім'ї, і в твоїй родині. І коли трапляється якась хвороба чи якась біда, пам'ятаємо, що це знак. Знак від Бога для нашого навернення. До нас по-простому вже, напевно, не доходить. Коли людині каже, не гріши, живи правильно, зберігай заповіді. Так, отче, я це знаю, я це роблю. А там дивишся, і зблудив, і згрішив, і зрадив, і перепився, і всього іншого. Каже, та то нічого, то не шкодить, то можна, так всі сьогодні живуть. А коли вже біда така притисне, що вже виходу нема, ой тоді, Господи, Господи, який я нещасний, за що ж ти мене так караєш? Та не Бог тебе карає, дорогий. Ти сам себе караєш. І тому, звичайно, ми повинні бути дуже уважні, щоб наше життя було правильним, тому що, на превеликий жаль, ці випадки сьогодні існують. Зауважмо також таку маленьку деталь. Народ окреслює цього юнака як хворого цією хворобою лунатизмом. Але Христос так це не окреслює. Христос тут бачить, що це не є просто хвороба, яку собі народ назвав так званим сноходженням, де людина в сні не контролює себе. Це є хвороба демонічна. Ми маємо також сьогодні інші випадки. Наприклад, хвороба епілепсії, так звана в народі чорна хвороба. Чи хвороба шизофренії, навіть деякі випадки. Чи певні роди онкології. Це не завжди може бути хвороба фізична. Не завжди це є фізична хвороба. Вона може мати дуже часто підґрунтя духовне. І тому тут важливо, щоб себе очистити духовно, коли, не дай Боже, є в родині така проблема. Тому що це знак для родини. Якщо хтось хворіє в вашій родині, ціла родина повинна йти до сповіді. Не тато і мама, але ціла родина. А можливо, це через рід. Ці гріхи накопичуються, і ця бідна дитина пізніше це на собі несе. Я цього не знаю. І тому, коли стається така ситуація, чи якась, не дай Боже, важка хвороба чи захворювання, це не є просто так. Це є знак для всіх нас. Це є знак для цілого оточення, для цілого народу. Не дай Боже, щоб і Христос нам не сказав, о, роде невірний і розбещений. Бо ці слова можуть віднестися, на жаль, і до нашого суспільства. Бо ми бачимо і цю нечистоту, і цю розбещеність, і цей блуд. І тому просімо Господи, та як цей батько, коли побачив біду, вже не мав куди звертатися, у сльозах кричав, Господи, змилуйся, якщо можеш змилосердися над моєю дитиною. Так, Христос милосердився. І це нам дає велику надію. Далі, звичайно, хочу вам привести слова святого Йоанна Золотоустого, який пояснює, властиво, цю хворобу, що диявол часами, скриваючись за явищами природи, тобто тут йдеться про те, що ці хворі на цю хворобу можуть реагувати на повнолуння, що це не зовсім проблема є природи. Це диявол криється, щоб скрити свою силу. Тобто диявол часами використовує певні методи, щоб сховати свою дію. І тому Христос ці речі картає і забороняється ходити по всяких бабках, гадалках, про тих, що використовують різні гороскопи, знаки зодіака і всі інші речі. Це речі не Божі. Диявол часто за них ховається, за всякі форми цілительства. І тому будьмо уважні в сьогоднішній час. Далі, опісля учні, коли побачили таку ситуацію, що вони не змогли зцілити цього хворого, вони, можливо, і самі налякалися, можливо, то Господь нам забрав цей дар зцілення. Але Христос каже і виховує не тільки цього батька і цих, що було навколо, але Христос опісля також докоряє і апостолам. І що Він каже? Через вашу малу віру. Істинно кажу вам, якщо матимете віру, як зерно гірчиці, і скажете цій горі, піднесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. Тобто, Христос тут вчить і апостолів, щоб і вони ще зростали у вірі. Віра – це не є щось миттєве. Хтось каже, от я не вірю, чи в мене мала віра. Та в нас всіх мала віра. Якби в нас була вона як зерно гірчиці, то, напевно, ми б були сьогодні набагато щасливіші. Але віра – це і певний стан, це і певний процес. Сьогодні я помолився, завтра я почитав Євангеліє, післязавтра я пішов в храм і поговорив з священником про духовне життя. Ще якийсь час я взяв духовну книжку і почитав. Таким чином віра росте. І цей стан починає бути щораз глибший і сильніший. Це не є щось миттєве. Це є поступове. Так само, як вам говорив на минулих наших роздумах, що оздоровлення – це також процес. Це не є миттєва форма. Раз і вже якоюсь чарівною паличкою, чи не знаю, якимсь особливим лікарством хтось тебе доторкнув, і ти вже здоровий. Бог так не зцілює. Бог людину виховує. Зцілюючи, відразу дає їй можливість поміняти своє життя, ба й вимагає. Вимагає зміни, вимагає віри. Продовжуючи далі, ми бачимо, що Христос скаже, а щодо цього роду бісів, то їх виганяють лише молитвою і постом. Отже, ми маємо могутній середник. Якщо нам бракує духовної сили, якщо ми відчуваємо, що ми не можемо з чимось справитися, ми повинні не голодувати, а постити. Сьогодні модно голодувати. Це дві різні речі між голодовкою і постом. Постити – це означає зробити жертву. Господи, я зроблю піст на свій язик. От був це би благодатний піст. Менше буду говорити поганих слів, менше буду лихословити і так далі. Зробіть собі, будь ласка, такий піст. Хоча на 3 дні. Знаєте, помагає. Помагає миттєво. Отже, піст – це не тільки є стримання від їжі. Піст язика. Тепер, піст очей. Що обов'язково кожного дня дивитися різні фільми. Та відкрий Біблію. Відкрий якусь духовну літературу. Відкрий якусь духовну книгу. Піст для вух. Що обов'язково слухати всяке. Та можна послухати якусь духовну музику, якусь гарну науку. Я вже не кажу про піст для язика чи для уст. Це теж непросто, але часами і це потрібно. Тому що, якщо людина себе не контролює в їжі і в питті, в неї з'являються дуже часто пристрасні і блудні похоті. Тому ці церкви раді, якщо ти маєш проблему з нечистотою, візьми собі на кілька днів піст. Попость, попробуй своє тіло смирити, опанувати його. Якщо тебе тягне до алкоголю, це теж, між іншим, піст помагає. Замість алкоголю свяченої водички собі випий. Можеш і 0,5 літра випити, але свяченої води. Ну, я, звичайно, трошки жартую, що вам так не було сумно слухати це все, бо дійсно, це не так просто в житті. Але намагайтеся правильно розуміти ці принципи духовні, тоді набагато легше буде жити. І ви багато добра зробите. Окрім віри, яку від нас Христос вимагає, ми бачимо, що є молитва і піст. Це також Сповідь цілої родини – це також зречення від грішного життя. Тобто, якщо стається якась ситуація, щоб її виправити, мусить бути з боку людини якась жертва. Я повинен зробити якесь посвячення, я повинен себе від чогось відмежуватися. І бажано від того, що найбільше мені приносить неспокій. І ще коротенько, ми бачимо, що людина може перебувати під владою Бога, але, на превеликий жаль, вона також може перебувати під владою сатани. І тому я хочу тут прочитати цитату із Второзаконня, 18 глава, де Господь попереджає, щоб не було в твоєму народі нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку, переходячи через вогонь, нікого, хто ворожить, хто кидає жеребом, хто заговорює, хто волхвує, хто нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців. Бо огидний для Господа кожен, хто це робить. І саме за ці гидкі звичаї Господь Бог твій проганяє тебе. За це Господь Бог тебе карає. Тобто, перша заповідь Божа – не матимеш інших богів, крім мене. Тому пам'ятайте, дорогі брати і сестри, це є дуже важливо. Бог за ці речі карає. І ми за ці речі можемо мати повну проблему. Тому всякі ходіння по бабках, по гадалках, викачування яєць, виливання восків, всякі вроки, всякі спльовування і все інше. Ви це знаєте більше, не хочу перераховувати, бо мені це неприємно перераховувати. Але це церквою забороняється. Це є гріх проти першої заповіді. Тому будьте до цього дуже уважні. Митрополит Андрей Шептицький у вченні про родину наголошував на обов'язку від дітей щодо батьків. І так перестерігав. О, не дай того Боже, щоб поміж нами які-небудь безбожні діти посміли колись батьків своїх зневажати, або ще гірше руку на них підняти. Це, дорогі діточки, вам говорю. Любіть своїх батьків, шануйте їх. Вони для вас роблять все, що вам було найкраще. Старайтеся їх уважно слухати. Ходіть з ними у храм, і коли ви прийдете сьогодні вечір, ви скажете: мамо і тато, я хочу сьогодні з вами разом помолитися. Добре? Ви візьмете маму, візьмете татка, запалите свічечку, поставите іконочку і прокажете з ними один раз Отче наш. Якщо будете мати бажання більше, то й більше. Але разом з батьками домовились? Я думаю, що батьки це також почули. Це дуже важливо, дорогі у Христі, щоб ця молитва була спільна, тоді нічого поганого ніхто вам не зробить. Як ви будете в Божій благодаті, в Божій силі, в Божій любові, ця Божа сила буде охороняти. І далі каже митрополит Андрей Шептицький, не дай Боже, щоб які-небудь батьки мали причину на дітей своїх прокляття кинути. Тому хай вас Бог боронить. Це є страшні речі, і не тільки прокляття, але не обзивайте своїх дітей, не називайте їх поганими іменами, бо це, звичайно, може їм зашкодити. Будьте до них доброзичливі, старайтеся їм в житті допомогти і їх підтримати. І на кінець, звичайно, я хочу зачитати з послання святого апостола Йоанна такі чудові слова, нехай вони також будуть для нас, як і повчання, як молитва. І вас заохочую, прийшовши сьогодні в дім, відкрити Святе Писання, Новий Завіт, послання святого апостола Івана Богослова, надзвичайно гарні, ба й ціла Євангелія. Прочитайте собі при нагоді. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними. Любіть, тепер ми діти Божі. Та не знаємо, ким ми будемо, але знаємо, що коли прийде час, ми будемо до Нього подібні. Ми Господа побачимо таким, яким Він є. І кожен, хто має на Господа надію, себе очищує і стає такий чистий, як і Господь. Кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха. Ви ж знаєте, що Христос з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха у ньому ж немає. Кожен, хто в Христі перебуває, в Божій благодаті, в Божій силі, в Божому Слові не грішить. Дітоньки, нехай ніхто вас в оману не заводить. Хто чинить правду, той праведний. Хто чинить гріх, той від диявола. бо диявол грішив від початку. І на це з'явився Син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить. Бо Боже насіння, Божа сила в ньому перебуває. І він не може грішити, тому що він бачить Бога перед собою. Він йому вірить, він йому довіряє. Господи, благослови кожного з нас. Наповни своєю милістю, своєю благодаттю, своєю силою. Укріпи нас у духовній боротьбі. Благослови, Господи, моє життя, моїх дітей, мою сім'ю. Благослови, Боже, моїх рідних, близьких. Благослови мій народ. Благослови місто, в якому я живу. Благослови мою рідну Україну. Прошу Тебе, Господи, нехай Твоя божественна благодать проникає крізь мене і переходить на інших. Хочу сьогодні посвятити Тобі повністю себе, своїх дітей, свою сім'ю, свій народ. Будь, Господи, благословений, нехай Твоє ім'я славиться, і хочу Тебе сьогодні і по всі дні величати, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.